is my aunt.
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูเราจับเราบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นผู้ดำเนินรายการอาจารย์ดร.สมพรนุชตันศรีสุขวิทยากรอาจารย์ดร.อรุณวรรณคงมีผลสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องมาตราช่างตวงวัดและการคำนวณราคาอัญมณีในอินเดียโบราณโดยวิทยากรอาจารย์ดร.อรุณวรรณคงมีผลสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกหัวข้อเรื่องมาตราช่างตวงวัดและการคำนวณราคาอัญมณีในอินเดียโบราณที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มาจากงานวิจัยในระดับปริญญาเอกใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าที่มาของงานวิจัยนิดนึงค่ะ
ค่ะงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของตัวดิฉันเองเนี่ยใช้ชื่อว่าสารัตถะและความสำคัญของศาสตร์แห่งอัญมณีอินเดียโบราณค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยต่อยอดจากระดับปริญญาโทที่ทำเรื่องอัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทยค่ะระดับปริญญาโทศึกษาตำราอัญมณีอินเดียบางฉบับเลือกฉบับที่เก่าแก่ที่สุดมาฉบับหนึ่งแล้วก็เป็นฉบับที่มี2สำนวนค่ะสำนวนหนึ่งเป็นตำราเอกเทศไม่ปรากฏที่มาแน่ชัดอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นบทแทรกในคัมภีร์ศาสนาที่เรียกว่าคัมภีร์ปุราณะค่ะนำตำราอัญมณีอินเดียโบราณเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตำรานพรัตน์ของไทยค่ะตำรานพรัตน์มีทั้งที่เป็นฉบับลิลิตฉบับร้อยแก้วแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเป็นร้อยแก้วเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสมุดไทยดำค่ะสมุดไทยโบราณนะคะจากการศึกษาพบว่าเนื้อหาของตำราอัญมณีอินเดียโบราณกับตำราอัญมณีของไทยมีความพ้องกันนะคะอยู่หลายประการแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นที่มาหมายถึงตำราอัญมณีอินเดียเนี่ยเป็นที่มาทั้งหมดของตำราอัญมณีไทยก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะในระดับปริญญาเอกเนี่ยจำกัดเฉพาะตำราอัญมณีที่เป็นบทแทรกอยู่ในคัมภีร์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคัมภีร์อรรถศาสตร์และนิติศาสตร์นะคะซึ่งว่าด้วยวิธีการบริหารปกครองอาณาจักรสำหรับพระเจ้าแผ่นดินนะคะแล้วก็ขอเกริ่นให้ทราบว่าเนื้อหาตำราอัญมณีอินเดียเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก5เรื่องก็คือที่มาแหล่งกำเนิดของอัญมณีคุณสมบัติการให้ผลของอัญมณีแล้วก็สุดท้ายคือเรื่อง ราคาค่ะและการประเมินราคาซึ่งเรื่องราคาเนี่ยประกอบด้วย2 ส่วนคือเรื่องมาตราชั่งตรงวัดแล้วก็การคำนวณค่ะ
ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวขอเรียนสอบถามอาจารย์อรุณวันสักนิดนะคะว่าอัญมณีวิทยาคืออะไรเห็นอาจารย์พูดใช้คำนี้หลายครั้งเลย
อัญมณีวิทยาก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า gemology ค่ะก็คือเป็นองค์ความรู้ที่ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินค่าค่ะตรวจสอบและประเมินค่าเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าอัญมณีนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะประเมินค่าเป็นเงินตราสามารถนำไปซื้อขายได้ค่ะ
คือประเมินว่าเป็นของแท้หรือของไม่แท้นะคะแล้วก็ประเมินว่าเป็นอัญมณีที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะตามตำราหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะไปมีผลต่อราคาของอัญมณีนั้นๆด้วยนะคะ
ใช่ค่ะถูกต้อง
ค่ะทีนี้อาจารย์พูดถึงอัญมณีวิทยาของไทยนะคะซึ่งเรียกว่าคัมภีร
์เรียกว่าตำรานพรัตน์ค่ะ
ตำรานพรัตน์นะคะส่วนในฝ่ายทางสันสกฤตเนี่ยนะคะเห็นอาจารย์พูดถึงคัมภีร์หลายคัมภีร์เลยนะคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงคัมภีร์ที่มีเรื่องราวของอัญมณีวิทยานิดนึงค่ะ
ภาษาสันสกฤตแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนว่าคัมภีร์อินเดียโบราณที่บันทึกเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีค่ะใช้ภาษาสันสกฤตว่ารัตนปริกษาค่ะหรืออีกคำหนึ่งก็คือรัตนศาสตร์รัตนหรือรัตนะก็คืออัญมณีส่วนปริกษาคำว่าปริกษาก็คือการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบการทดสอบค่ะซึ่งมันก็ตรงตามความหมายที่แท้จริงตรงตามเนื้อหาที่อยู่ภายในเลยก็คือเนื้อหาของตำราเนี่ยจะว่าด้วยการวินิจฉัยตรวจสอบว่าอัญมณีนั้นเนี่ยเป็นอัญมณีแท้หรือเทียมแล้วก็มีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนค่ะ
แล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะว่าอัญมณีวิทยาในคัมภีร์สันสกฤตเนี่ยก็มี2แบบใช่ไหมคะคือเป็นคัมภีร์โดยเฉพาะที่เรียกว่ารัตนปริกษากับคัมภีร์ที่แทรกอยู่ในส่วนต่างๆอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะ
ในตำราที่เป็นบทแทรกนะคะกับตำราที่เป็นเอกเทศเนี่ยเนื้อหาไม่ต่างกันค่ะที่เป็นบทแทรกก็ยังใช้คำว่ารัตนปริกษาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปแทรกที่น่าสนใจก็คือว่าบทแทรกเนี่ยจะอยู่ในคัมภีร์อรรถศาสตร์หรือนิติศาสตร์อรรถศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการแสวงหาผลประโยชน์นะคะนิติศาสตร์ก็คือเป็นหลักการประพฤติตนการวางตนของพระเจ้าแผ่นดินนะคะแล้วก็หลักการปกครองค่ะเพราะว่า เรื่องอัญมณีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถามว่าทำไมถึงสำคัญก็มีระบุไว้ในตำราอรรถศาสตร์นิติศาสตร์นะคะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงของอาณาจักรแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะใช้อัญมณีในการซื้อหาแล้วก็แสวงหาอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเพื่อความมั่นคงของกองทัพค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของอัญมณีวิทยาเนี่ยจึงเป็นเนื้อหาสำคัญที่บรรจุอยู่ในคัมภีร์เกี่ยวกับการปกครองของอินเดียโบราณนะคะนอกจากในคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองอย่างนิติศาสตร์หรืออรรถศาสตร์เนี่ยนะคะมีแทรกอยู่ในคัมภีร์อื่นๆอีกไหมคะ
ก็ที่กล่าวมาตอนต้นก็คือปุราณะค่ะดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าปุราณะเนี่ยเนื้อหาหลายๆหัวข้อเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่อยู่ในอรรถศาสตร์นิติศาสตร์อะค่ะเป็นปุราณะเนี่ยจะรวบรวมสารพัดเรื่องเลยก็เรียกว่าเป็นหลักฐานสำคัญเป็นวรรณคดีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจน่าศึกษาค่ะ
คือคัมภีร์ปุราณะเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูใช่ไหมคะแล้ว เรื่องของอัญมณีเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรคะไปเกี่ยวข้องกับเทพเจ้ายังไง
เกี่ยวข้องกับเทพเจ้ายังไงอาจจะอ้างถึงที่มาของอัญมณีนะคะเพราะว่าในตำราอัญมณีอินเดียเนี่ยอธิบายไว้ว่าอัญมณีเกิดจากอสูรซึ่งอสูร ตนนี้เนี่ยมีชื่ออยู่จริงๆในคัมภีร์พระเวทเรื่องราวกำเนิดอัญมณีไม่ได้อยู่ในคัมภีร์พระเวทนะคะเพียงแต่อ้างชื่ออสูรอสูรชื่อวละหรือพลาสูรนะคะว่ามีอำนาจมากถวยเทพปราบไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถวยเทพก็ปราบได้สำเร็จใช้กลลวงหลอกให้วลาสูรเนี่ยยอมตนเป็นสัตว์ในพิธีบูชายัญคือถูกจับมัดไว้กับเสาหินแล้วก็ร่างตัวเนี่ยอุทิศเพื่อมนุษย์โลกก็คือพอไฟในยัญพิธีเนี่ยแผดเผา อวัยวะต่างๆเนี่ยก็ได้ตกกระจายไปตามที่ต่างๆแล้วที่เหล่านั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยก็เป็นแหล่งอัญมณีสำคัญนะคะหลายๆชนิดก็เป็นอัญมณีที่พวกเรารู้จักกันดี9ประการนะคะเพชรไข่มุกทับทิมมรกตไพฑูรย์เป็นต้นนะคะ
ตามตำนานของปุราณะนี่ก็คืออธิบายว่าที่มาของอัญมณีเหล่านี้เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือมาจากผลของการสังเวยร่างของพลาสูรนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าจะมองให้เป็นหลักเขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลตามความเป็นจริงนะคะตำนานนี้ที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายสีนั่นเองค่ะเพราะว่า อย่างไข่มุกเนี่ยค่ะไข่มุกเกิดจากฟันของพลาสูรซึ่งฟันเนี่ยโดยปกติมีสีขาวไข่มุกก็เลยมีสีขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไข่มุกเนี่ยมีหลายสีไม่ได้มีแต่สีขาวออกจะเป็นขาวนวลหรือไข่มุกสีดำก็มีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปที่นิยมก็คือไข่มุกสีขาวอย่างทับทิมก็มาจากเลือดอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าสีเนี่ยของอวัยวะกับอัญมณีก็สอดคล้องกันค่ะ
มาตราชั่งในอินเดียโบราณมีลักษณะอย่างไรคะ
มาตราชั่งมี2ประเภทก็คือมาตราที่เป็นมาจากเมล็ดพืชในธรรมชาติกับมาตราโลหะมีค่านะคะ เดี๋ยวจะยกคงจะต้องยกตัวอย่างการเทียบมาตรานะคะ
เมื่อสักครู่อาจารย์อรุณวันพูดถึงการใช้เมล็ดพืชนะคะเป็นหน่วยในการชั่งตรงวัดอัญมณีเดี๋ยวจะขอถามอาจารย์ตรงนี้ว่ามาตราชั่งเนี่ยนอกจากการใช้เมล็ดพืชแล้วเนี่ยมีใช้อะไรอย่างอื่นไหมคะ
หน่วยเมล็ดพืชเป็นหน่วยหลักค่ะที่ใช้ในการชั่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหน่วยที่เป็นชื่อโลหะมีค่าค่ะก็คือพวกทองเงินแล้วก็ทองแดงค่ะแต่หน่วยที่เป็นเงินเนี่ยก็จะใช้มากขออนุญาตอธิบายในเรื่องของลักษณะของมาตราชั่งนะคะแล้วก็มาตราเงินตราคือ2ลักษณะมาตราทั้ง2อย่างเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์กันอยู่บางประการนะคะหน่วยน้ำหนักและเงินตราเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการกำหนดราคาสินค้าทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็หน่วยที่พบในวรรณคดีสันสกฤตมักจะเป็นพวกนอกจากเมล็ดพืชและโลหะมีค่าแล้วก็มีเปลือกหอยค่ะซึ่งขนาดเนี่ยมักจะเท่าๆกันสามารถระบุค่าน้ำหนักที่แน่นอนได้นะคะในบรรดาวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยค่ะหลายๆเรื่องเนี่ยอรรถศาสตร์แล้วก็มนุสมฤติหรือที่เป็นหมายถึงคัมภีร์กฎหมายของอินเดียโบราณเนี่ยค่ะเป็นวรรณคดีเรื่องแรกๆเลยที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะคะในเรื่องของมาตราที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายค่ะมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่ามีมาตราชั่งเป็นอย่างไรมาตราเงินตราเป็นอย่างไรในอรรถศาสตร์เนี่ยบอกว่ามาตราชั่งเนี่ยใช้ในกิจการ4ประเภทก็คือการเก็บภาษีการค้าการใช้จ่ายทั่วไปแล้วก็การใช้จ่ายในพระราชวังนะคะมาตราที่ระบุไว้ในอรรถศาสตร์เนี่ยก็จะเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ก็คือเริ่มจากเมล็ดถั่วจากเมล็ดถั่วใหญ่ขึ้นมาก็คือเมล็ดมะกล่ำตาหนูใหญ่กว่ามะกล่ำตาหนูก็เป็นหน่วยโลหะมีค่าแล้วค่ะก็คือใช้คำว่ามาสกะสุวรรณะกันสะเนี่ยค่ะเป็นต้นมาตราเงินตราเนี่ยหน่วยเงินตราก็แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเงินตราประเภทโลหะเงินกับเงินตราประเภทโลหะทองแดงเงินตราประเภทโลหะเงินเนี่ยใช้มากก็แสดงให้เห็นว่าอินเดียโบราณเนี่ยค่ะมีทรัพยากรแร่โลหะเงินเนี่ยมากค่ะแต่ว่าในเรื่องของการประเมินราคาอัญมณีถ ึงแม้ว่าอรรถศาสตร์เนี่ยจะพูดถึงการตรวจสอบอัญมณีก็จริงแต่ว่าเรื่องมาตราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกต่างหากอะค่ะเพราะว่าผู้ที่ใช้ความรู้ในเรื่องการเทียบหน่วยเนี่ยก็จะมีพนักงานเจ้าพนักงานเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนการตรวจสอบอัญมณีก็เป็นเจ้าพนักงานอีกส่วนหนึ่งนะคะในตำราสมัยต่อมาค่ะตำรานิติศาสตร์เนี่ยค่ะซึ่งสืบสายมาจากคัมภีร์อรรถศาสตร์อีกทีนึงเนี่ยค่ะก็ได้รับหลักการนี้มาแล้วก็รวมมาตราช่างตวงวัดนะคะแล้วก็การคำนวณราคาไว้เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์แห่งอัญมณีด้วยค่ะส่วนมนุษยสมฤทธิ์ไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าไม่ใช่ตำราที่สำหรับไม่ได้กำหนดไว้ว่าการซื้อขายอัญมณีเป็นอย่างไรไม่มีเรื่องของการซื้อขายเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะแต่จะพูดทั่วๆไปว่ามาตราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ในกิจการทั่วๆไปค่ะ
ก็คือเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับมาตราการช่างตวงวัดอัญมณีนะคะเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะคือเป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันในอินเดียโบราณแล้วก็มีอยู่ในคัมภีร์หลากหลายนะคะตั้งแต่คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
ค
ัมภีร์ด้านศาสนานะคะหรือแม้กระทั่งเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับเป็น
ตัวบทกฎหมาย
ตัวบทกฎหมายนะคะค่ะวิทยากรเห็นว่าการศึกษาตำราอัญมณีอินเดียโบราณเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากในอินเดียโบราณมากไหมคะ
ปัจจุบันเนี่ยแตกต่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการใช้หน่วยเนี่ยก็เป็นสากล นะคะแล้วเป็นหน่วยที่ถึงแม้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยใช้ต่างกันแต่ว่าเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งมีการก่อตั้งสมาคมอัญมณีขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานเป็นสากลทั่วโลก
ที่เรียกว่ากะรัต
ใช้หน่วยกะรัตอะค่ะเป็นหน่วยพื้นฐานแล้วก็แต่ว่ากะรัตของอัญมณีแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการวัดไม่เหมือนกันการคำนวณราคาอัญมณีเนี่ยค่ะของเพชรเนี่ยก็จะมีมาตรฐานแบบหนึ่งส่วนพลอยก็คือทับทิมและอื่นๆที่เป็นรัตนชาติแบบหนึ่งส่วนไข่มุกเนี่ยใช้หน่วยเป็นเกรนนะคะหน่วยเป็นสากลแล้วแต่ว่าของอินเดียเนี่ย เป็นหน่วยที่ เป็นชื่อของเมล็ดพืชที่อยู่ในภูมิภาคของอินเดียซึ่งก็จะแตกต่างไปค่ะจากปัจจุบันในปัจจุบันอินเดียไม่ใช้หน่วยที่ตัวเองมีใช้หน่วยกะรัตก็จริงแต่ว่าในการเผยแพร่องค์ความรู้ในแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการอ้างถึงค่ะรัตติเป็นหน่วยพื้นฐานอยู่ค่ะก็คือไม่ได้เอามาใช้จริงนั่นเองค่ะ
ก็คือเป็นองค์ความรู้โบราณนะคะแต่พอมีการค้าขายกับต่างประเทศนะคะก็จำเป็นต้องใช้หน่วยสากลนะคะที่เรารู้จักกันวกรัตนั่นแหละนะคะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์เห็นว่าการศึกษาตำราอัญมณีอินเดียโบราณเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรในยุคปัจจุบันคะ
หลักการที่อยู่ในตำราอัญมณีอินเดียโบราณเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีลักษณะร่วมสมัยนะคะหนังสือที่เกี่ยวกับอัญมณีวิทยาในปัจจุบันยังอ้างถึงองค์ความรู้ของอินเดียโบราณนะคะอยู่มากการศึกษาอย่างที่ดิฉันได้ทำมาเนี่ยค่ะก็เป็นในฐานะที่เป็นนักอักษรศาสตร์ก็จะได้เห็นถึงประวัติศาสตร์เห็นภูมิปัญญาค่ะซึ่งเราได้เห็นว่าคนอินเดียเนี่ยมีความคิดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะที่เรียกว่าร่วมสมัยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคนไม่ได้พูดถึงเทคนิควิธีอย่างโบราณเพราะว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยกว่าค่ะเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยต้องย้ำกันนิดนึงว่ามันเป็นการตรวจสอบอัญมณีที่ทำโดยใช้ประสาทสัมผัสซึ่งการประเมินเนี่ย ก็จะไม่เที่ยงตรงเท่ากับการใช้เครื่องมือค่ะแต่ก็ได้เห็นความพยายามของคนอินเดียที่จะในการใช้ความรู้ความสามารถที่มีวินิจฉัยสิ่งต่างๆอะค่ะ
พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะการใช้ประสาทสัมผัสในการวินิจฉัยตัวอัญมณีเนี่ย
แรกเริ่มเลยสังเกตจากสีค่ะสีของอัญมณีเป็นตัวจำแนกอะค่ะหลังจากนั้นก็คือใช้การทดสอบคือการประเมินแค่สีอย่างเดียวไม่พอก็ต้องประเมินรูปทรงแต่ถ้าว่าเพื่อให้แน่ใจจริงๆเพราะว่าสีของอัญมณีเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะทัพทีมจะต้องมีสีแดงไพลินเนี่ยสีน้ำเงินเหลือบแดงก็มีหรือว่าโกเมนก็มีสีแดงเหมือนกันถามว่าจะรู้ได้ยังไงก็ต้องมาผ่านกระบวนการทดสอบอะค่ะด้วยการใช้ขูดกับหินทดสอบอะค่ะซึ่งก็มีอธิบายไว้ในตำราอัญมณีอินเดียอ
ันนี้ก็คือเป็นวิธีการพื้นฐานนะคะในการพิสูจน์ความแท้ความบริสุทธิ์ของตัวอัญมณีนะคะ
รวมถึงการใช้สารธรรมชาติอย่างเช่นกรดมะนาวนะคะใช้ในการทดสอบไข่มุกแท้ไข่มุกเทียมด้วยค่ะ
ซึ่งในปัจจุบันนี้วิธีการก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะก็คือใช้วิทยาศาสตร์มาหรือว่าใช้ในเรื่องของสันฐานนะความแข็งของแร่อะไรอย่างเนี้ยนะคะในการตรวจ
จะว่าไปการตรวจความแข็งเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่ค่ะแล้วก็วิธีทดสอบบางอย่างเช่นใช้กรดเนี่ยมันเป็นการทำลายตัวอัญมณีที่ออกมาทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องมือมันก็จะทำให้ตัวอย่างไม่ถูกทำลายค่ะซึ่งก็จะช่วยรักษาคุณภาพอะค่ะซึ่งก็เป็นวิธีการที่ดีกว่าค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือองค์ความรู้โบราณนะคะที่ชาวอินเดียโบราณเนี่ยได้สร้างสมนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือมีความจำเป็นต่อการค้าขายนะคะต่อเศรษฐกิจของชาวอินเดียนะคะ
ค่ะ
ค่ะการสนทนาในเช้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะดิฉันและอาจารย์ดร. อรุณวรรณคงมีผลขอลาไปก่อนพบกับรายการอักษรภาทีในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ถูกสุนัขที่อยู่ข้างถนนกัดต้องทำยังไงฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงจำเป็นด้วยหรอน้องแมวที่บ้านน่ะท้องเสียทำยังไงดีนอนกอดสัตว์เลี้ยงทุกคืนไม่เป็นอะไรใช่ไหมเคลียร์ทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัยติดตามฟังการพูดคุยแบบสบายๆด้วยความรู้ด้วยคุณหมอกวางและอาจารย์โอมในรายการเพชรแคร์ออนแอร์ทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬา
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจําในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจําที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สําหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราเดาโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
I'm gonna go to the wrong มหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยใครใครรักผู้ในถวายใจสาธุดีมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยใครใครรักผู้ในถวายใจสาธุดี
รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันวิทยุจุฬาอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งๆกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย